Valtera ģimenes veidotais bonsai parks atrodas netālu no kādreiz slavenās ēdināšanas vietas Sēnīte. Saimnieku veidotais nelielais ūdenskritums tomēr nenoslāpē automašīnu troksni uz blakus esošās šosejas. Ar Ingu Valteri sēžam uz terases, dzeram zaļo tēju un vērojam īpaši veidotos un apgrieztos miniatūros kociņus dārzā.
Bonsai, tātad pirmkārt tas ir koks podā, tie ir īpaši veidoti miniatūri kociņi. Tā nav īpaša šķirne, tas var būt jebkurš koks, taču viņu veidojot ir jāzina pamatnoteikumi, lai šajā miniatūrā mēs ieraudzītu lielo koku.
Un kas jums pārsvarā tie ir pa kokiem priedes?
Pārsvarā ir ķīnas kadiķis, ir pieclapu priedes, ir arī Latvijas parastā prieda un mazliet no lapu kokiem. Tāds klasiskais bonsai, tas tomēr ir skuju koks. Šeit nekad nekas nevar būt pabeigts, jo koki ir dzīvi, koki aug. Mēs teritoriju ar katru sezonu cenšamies kaut mazliet, bet paplašināt un radīt kaut ko jaunu. Mēs pa solītim ejam uz priekšu.
Valteru ģimene rīko arī bonsai veidošanas meistarklases. Pamazām top arī neliels muzejs.
Mēs jau esam iesākuši veidot tiešām arī tādu muzeju kolekciju, kur mēs pastāstītu gan par tiem senajiem laikiem, gan par to, kā tas notiek šodien.
Te ir tādi visādi neparasti darba rīki.
Jā, es saku, tas ir mans manikīra komplektiņš.
Tas ir bonsai koku manikīra komplekts, jo?
Jā.
Ja te ir, piemēram, tā kā dakšiņa, bet tie zariņi ir tādi noliekti.
Jā, tas tāds grābeklīts, tad, kad mēs koku pārstādām un mums vajag izķemēt saknes, tad mēs to lieko zemi ar šādu grābeklīti, tad ir dažādas šķērītes, knaiblītes, gan priekš stieplēm, gan priekš lieliem zariem.
Un te ir daudz un dažādi izmēri podiņi, tad te katrs var iestādīt savu mazo kociņu.
Jā. Šī ir mūsu istabas kolekcija, tie, kurie var augt visu gadu istabā. Šīs, piemēram, ir olīvas, tad ir fikusi, tad ir kārimonis, kas visu cauru gadu zied maziem baltiem ziediņiem. Šis ir podokarpus, kas skaitās vienīgais istabas skuju koks, bet tās skujiņas ir tādas nosacītas.
Pa apaļi izlieto tiltiņu dodamies uz dīķi, kur dzīvo Japānas karpas.
Mēģināsim sasaukt mūsu princeses.
Redz, kur jau klāt, jau pazīst, kā graba ēdiens.
Jā. Tās ir koja karpas, Japānas karpas, kas arī tiek īpaši audzētas, īpaši selekcionētas, kurām būtu jāizaug. Nu, vismaz līdz metram, kā veiksies mums, to rādīs laiks.
Japāņiem varbūt nebūtu tik daudz zaļas zālītes, kā tas ir pie mums vasarā, vai ne? Viņiem tas klimats ir drusku savādāks.
Tik cik mēs esam arī bijuši, vairāk arī šajos autentiskajos dārzos tiek izmantoti oļi un tādi cietāki segumi. Bet tā kā mēs esam šeit, kur mēs esam, un mēs ar sūnu absolūti necīnāmies, bet viņu mīlam un cenšamies, lai viņi aug, tad tas arī piedod tādu īpašu mīkstumu šim zālājam, kuru droši vien dārznieki par zālāju nenosauktu, bet mums patīk.
Ingai Valterē vaicāju, vai bonsai parku Inču kalnā apmeklē arī turisti no Japānas un citām austrumu valstīm.
Pirms vairākiem gadiem mēs arī Universitātes botāniskajā dārzā sadarbībā ar Japānas vēstniecību organizējām izstādes. Un tad, protams, arī šie viesi ciemojās pie mums. Viņiem arī patika, teica labus vārdus. Regulāri šeit notiek arī tējas ceremonija, ko arī vada meitene no Japānas. Kuras vecmāmiņa arī ir tējas ceremonijas meistara, un tur jau arī ir tāda pamatīga tradīcija un zināšanas, kas arī ir ļoti skaists piedzīvojums. Tā kā ir šeit bijuši arī autentiskie kultūras pārstāvi.
Bonsai kociņi aug lēni, un to saimniekiem mazo kociņu aprūpēšanā nepieciešama pacietība, rūpes un atbildība. Bonsai dārzu Inču kalnā var apskatīt arī turisti, bet tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Daina Zalamane, Latvijas radio.